Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 14 gusht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vëllazëria myslimane në Egjipt thërret për më tepër protestues për ta ndalur masakrën, ndërsa forcat e sigurisë depërtuan në dy kampe të protestuesve në kryeqytetin Kairo. Konsiderohet se në Kosovë nuk raportohen rastet kur ndodhin gabime profesionale të mjekëve ndaj pacientëve. Disa shqiptarë të anketuar në Shkup konsiderojnë se marrëveshja e Ohrit nuk ka dhënë efekte të pritura. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Shqipërisë ka arrestuar së paku 50 punëtorë sezonal që besohet se kanë kultivuar kanabis në fshatin Jugor Lazarat afër kufirit me Greqinë. Autoritetet thonë se Lazarati është prodhuesi më i madh i drogës në Shqipëri, me një prodhimtari vjetore prej afro 900 tonelata në vlerë prej 5.9 milionë dollar amerikan, raporton agjencia France Press nga Tirana. Shqipëria konsiderohet zona kryesore tranzitore për drogë dhe furnizuese udhëheqëse me kanabis në Evropë. Në muajin korrekt, policia kishte konfiskuar 1.2 tonelata të drogës të parapara për në Itali. Vitin e kaluar, policia ka konfiskuar më se 10 tonelata kanabis të parapara të dërgoheshin për në tregjet evropiane, kryesisht në Greqi dhe Itali. Vëllazëria myslimane në Egjipt ka kërkuar nga shtetasit e këtij vendi që të dalin në rrugë për ta ndalur masakrën, pasi forcat e sigurisë depërtuan në dy kampe islamiste të protestuesve në kryeqytetin Kairo. Kampet janë ngritur nga mbështetësit e presidentit të përmbysur nga ushtria Muhammad Morsi. Raportohet se policia ka përdor gaz lotësielles, ndërsa makinat e blinduara kanë depërtuar në kampe sot në mëngjes. Ka raporte kundërthënë se për numrin e të vrarëve gjatë këtij operacioni dha i sillet prej 15 deri në 30 vet. Megjithatë, autoritetet thonë se nuk ka protestues të vrarë, përderisa së paku dy policë kanë humbur jetën. Ministria e Brendshme e Egjiptit tha se forcat e sigurisë kanë në kontrol total ndaj njërit prej dy kampeve. Izraeli ka liruar 26 palestinez të burgosur në shenjë të vullnetit të mirë para vazhdimit të bisedimeve paqësore që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara. Të burgosurit janë liruar mbrëm vonën nga burgjet izraelite para takimeve të sotme që pritet të mbahen në Jerusalem. Shumë prej të burgosurve ishin të dënuar për vrasjet të civilve izraelit dhe bashkëpunëtorve të dyshuar palestinez të Izraelit. Izraeli ka premtuar lirimin e 104 palestinezve të burgosur në 4 grupe, varësisht nga progresi në negociatat paqësore. Lirimi të burgosurve është pjesë e nismës së sekretarit amerikan të shtetit të John Kerry, që izraelitët dhe palestinezët të kthehen në bisedime. Rundi fillestare negociatave u mbajtë muajin e kaluar në Washington, pasi ishin ndërprerë për pothuajse 3 vjet. Dy studentë nga Kazakistani kanë thënë se nuk ndjehen fajtor lidhur me akuzat për konspirim për t'i penguar hetimet për sulmet me bomba në maratonën e Bostonit. Të akuzuarit Dias Kadirbajev dhe Azamat Tajiyakov, të dy 19 vjeçar, u paraqitën mbrëm vonë para një gjykate në Boston. Nëse shpallen fajtor për akuzat se kanë bërë konspirim për t'i penguar hetimet, ata mund të ballafaqohen me më tepër se 20 vjet të burg. Autoritetet i akuzojnë këta dy persona për largim, shkatrim dhe fshehje të disa gjërave që i takonin të akuzuarit për sulmet me bomba, Gjokar Charnayev, me të cilin ishin shokë nga Universiteti Massachusetts. Charnayev është i akuzuar për sulmet me bomba më 15 prill në maratonën e Bostonit, me që rast u vranë tre vetë dhe u plagosën qindra të tjerë. Autoritetet amerikane thonë se ai kishte punuar me vëllahun e tij më të vjetër, Tamerlan Charnayev, që ishte vrarë gjatë shtënave me policinë. Forca aerore e Shteteve të Bashkuara ka vlerësuar se një njësi atomike raketore është në gjendje të pakënaqshme. Në deklaratën e publikuar dje, thuhet se krahu raketor numër 341 me bazë në shtetin Montana ka bërë gabime të nivelit taktik gjatë njërit prej disa ushtrimeve. Nuk janë dhënë detaje të tjera për mangësitë. Inspeksioni ka vlerësuar operacionet, mirëmbajtjen dhe masat e sigurisë së njësisë. Generali Jim Kowalski, komandant i sulmeve globale të forcës ajrore, në deklaratë tha se dështimi nga njësia në bazën ajrore ushtarake Malmstrom nuk paraqet asnjë rrezik të sigurisë për arsenalin atomik të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët thonë se do të ndërmirren masat për përmirësimin e funksionimit të njësisë. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë konsiderohet se nuk raportohet për rastet kur ndodhin gabime profesionale të mjekëve ndaj pacientëve. Por tash sipas zyrtarëve të lartë të shëndetësisë në Kosovë, Oda e profesionistëve shëndetësor do të ketë të gjitha autorizimet që të merret me rastet e gabimeve profesionale të mjekëve. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se deri më tani kanë munguar mekanizmat të cilat do të merreshin me këtë çështje, por sipas zotit Agani, Oda e profesionistëve shëndetësor me funksionimin e tyre do të ketë të gjitha kompetencat dhe autorizimet ligjore që të merret me vlerësimin dhe pasojat, si dhe ndërmarrjen e masave në rast të dështimeve profesionale.
Çdo institucion shëndetësor e ka komisionin etik dhe profesional dhe ato komisione janë ndërlidhje me bordin qendror etik dhe profesional në Ministrinë e Shëndetësisë. Kjo strukturë organizative do të jetë pas konstituimit të kuvendit të Odës mjekësore, pjesë e organës të Odës e mjekëve të Republikës Kosovës. Gabimet profesionale, eventualisht dhe ankesat e shtetarëve, do të jenë subjekt i raportimit në Odën e mjekëve, por edhe në mbikëqyrjes nga ana e inspektoratit shëndetësor të Ministrisë së Shëndetësisë që vazhdon të kryejë punën e tij në pajtim me ligjin.
Ndërkaq Hysni Bajrami, kryetari Komisionit Qendror Zgjedhor për Odat e Profesionistëve, ka bërë të ditur se Odat i kanë të gjitha organe duke filluar nga gjykata e nderit, prokurori i Odës e që sipas zotit Bajrami kanë për obligim të bëjnë denoncimet përmes antarëve të Odës dhe të vlerësojnë shkallën e përgjegjësisë të secilit mjek.
Odat kanë të gjitha organet, në këtë kuptim jam para post sanksioni jashtëzakonisht transhishme, por duhet të thënë nëse Oda nuk ja arrin që aspektin e përgjegjësisë antarëve të Odës të ngrit, të ngrit etikën profesionale, atëherë nuk do të mund të flasim për Oda me fjalë me standarde të komentare. Unë konsideroj se është një rast jashtëzakonisht i rëndësishëm që mjekët kosovarë të kthehen etikës profesionale dhe jam shumë optimist në këtë drejtim.
Derisa Talat Gjinolli, neurokirurg, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se deri më tash raportimet e gabimeve mjekësore rallëherë janë denoncuar, derisa shton se vetë mjekët gabimet e tyre duhet i shohin në mënyrë më kritike, në mënyrë që ato të zvoglohen.
Unë mendoj që zgjidhje tjetër nuk ka dhe Oda e mjekëve do të jetë ajo adresa kryesore për raportimin edhe të suksese edhe gabimeve mjekësore. Faktikisht do të jetë një vend ku ne si profesionistë shëndetësorë na duhet të shqyqojmë vetë veprimet tona në mënyrë kritike edhe të i përmirësojmë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Duke u shprehur për marrëveshjen e Ohrit në Maqedoni në 12 vjetorin e saj, disa shqiptar të anketuar thonë se ajo nuk i ka dhënë efektet e pritura për përmirësimin e statusit të shqiptarëve në Maqedoni. Në këtë aspekt më së shpeshti përmenden problemet në punësim. Anketën në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Naim Demiri, tregtar, thotë se dokumenti Kornizi i Ohrit nuk arrin të gjejë zbatim praktik.
Sa për unë që më mërmenja as 15%, 20% e realizua jo.
Po nuk shë kur fa për parësirë, ishka që është e shqiptarë që jo asë ije. As në përpostime, as që është në politike, as ku ka shqiptarë nuk është ndërtu me kur zha anë.
Gjërsa dhe Adini Meri, pensionisto si jetë edhe më shumë i është rënduar, sepse mban dhe familjen e të birit. Për derisa si që përhet a i, politika është e vetë mja derë për mesë cilës mund të gjej shpun.
Po punon për zonë gjoli 4 vetë të në putari, grupqin për zonë për punë, 7-10, sa da ditë pa punë kam i. Lugot të shku.
Ilmi Dauti, punëtor, thot se problem edhe më të imbetet nivelli i ullët i punësimit të shqiptarve në institucione.
Punësime shumë dopsë për shqiptari.
Përderisa Rahim Ganiu, publicist, thot se marveshje e Ohrit ishte ajo e cila u ka hapur dyer shqiptarve në disa institucionet të cilat ishin pothuajse të mbyllura hermetikisht.
Falë marveshjes e Ohrit, shqiptarët të li inkuadru në shumë institucione ku maherët nuk ishin aty. U hapën një sër perspektivash për shqiptarët këtu në Maqedoni. Dhe tani shqiptarët, si mas mendimit tim, janë subjekt mjaft i rëndësishëm në avancimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe NATO. Këtë disa kuadra shqiptarë ka një lloj portacizmi, që nuk angazhohen sa duan, ose veprimet e tjere janë koncentru në realizimin interesave shumë ngushta, te e them, përshkak se tani varet edhe nga veç shqiptarës se sa do të realizohen intencat e marveshës e Ohrit.
Ndërka që Azam Dauti, botues, vlerëson se marveshje e Ohrit nuk arin të frymoj me forcen që garantohet me kushtetut dhe ligjet e cilat burojnë nga jo.
Bugjetet e kulturës të zonë prej bime e 2 e këndëri, e sidomos periura tjetër bime e 6, bime e 13, është periura ku janë azur me 100 milion euro, ndërka që për kulturën shqiptare, për kujdesa për kulturën shqiptare, ka dhe ngelur minimale.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka vlerësuar se Shtetet e Bashkuara i shohin në vend banimet izraelite si jo legjitime. Megjithatë ai ka bërë thirrje që palestinezët të mos reagojnë armiqësisht. Izraeli mbrëmvoni ka liruar 26 palestinezë të burgosur. Këto zhvillime ndodhen derisa sot të pritet vazhdimi negociatave ndërmjet izraelit dhe palestinezëve për arritjen e paqes në lindjen e mesme. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Miratimi i ndërtimit të vendbanimit të ri të Izraelit disa ditë para takimit të negociatorëve palestinezë e izraelit nuk paraqet një goditje të shpejtë të papritur, prandaj palestinezët nuk duhet të reagojnë me armiqësi, tha sekretari amerikan i Shtetit John Kerry. Gjatë të vizitës në Kolumbi, zoti Kerry ka theksuar se lejimi izraelit për ndërtimin e më se 1000 shtëpive në vendbanim deri në një shkallë ishte gjë e pritur. Por Shtetet e Bashkuara i shohin të gjitha vendbanimet si jo legjitime.
The United States of America views all of the settlements as illegitimate. That is the policy of the United States.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i shohin të gjitha vendbanimet si jo legjitime. Kjo është politikë e Shteteve të Bashkuara dhe ne kemi komunikuar këtë politikë shumë qartas te miqtë tanë në Izrael dhe ne kemi punuar për së afërti me palestinezët me qëllim që të përpiqemi të jemi të sigurt se çdo kush e kupton se çfarë do të jetë rruga që çon përpara. Mendoj se kjo thekson aktualisht rëndësinë që të ulemi në tryezë me të shpejtë, tha John Kerry në një konferencë për shtyp në Bogota të Kolumbisë. Të mërkurën pritet që izraelitët dhe palestinezët t'i kthehen tryezës së negociatave, pasi para dy javësh me ndërmjetësimin e sekretarit John Kerry i rifilluan negociatat që ishin ndalur për afro 3 vjet. Në vitin 2010, palestinezët ishin të zemruar me ndërtimin e shtëpive izraelite në Bregun Perëndimor dhe në Jerusalemin Lindor, kështu që i ndërprejn bisedimet për arritjen e paqes ndërmjet izraelit dhe palestinezëve. Të dielën Izraeli shpalli ndërtimin e vendbanimit, ndërsa më tepër se gjysma e shtëpive të reja janë miratuar në Jerusalemin Lindor dhe pjesa tjetër në Bregun Perëndimor. Të gjitha këto territore, të cilat pretendohen nga palestinezët se do të jenë në kuadër të shtetit të tyre të ardhshëm. Negociatori palestinez Mohamed Shtayeh ka vlerësuar se shpallja për ndërtimin e vendbanimit izraelit është provë qartë se qeveria e Izraelit nuk është serioze për bisedime. Shefi ekipit negociator të palestinezve Saeb Erekat tha se palestinezët janë të përkushtuar për t'i dhënë në çdo shans që e meriton përpjekja e fundit për paqe. Kërkojnë nga të gjitha palët që të mos reagojnë armiqësisht ose të provokojnë armiqësi, por ta kuptojnë rëndësinë e momentit që çdo kush e ka arritur këtë, tha zoti Kerry. Washingtoni ka shqetësime se ndërtimi më tepër vendbanimeve nga Izraeli mund të çrregulloj bisedimet. Mëse 500.000 izraelit jetojnë në një duzinë të vendbanimeve të ndërtuara nga Izraeli në tokën e okupuar në vitin 1967 në luftën e lindjes së mesme. Pjesa më e madhe e komunitetit ndërkombëtar konsideron se vendbanimet janë jo legjitime. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Vëllazëria myslimane në Egjipt thërret për më tepër protestues për të ndalur masakren, ndërsa forcat e sigurisë depërtuan në dy kampe të protestuesve në kryeqytetin Kairo. Konsiderohet se në Kosovë nuk raportohen rastet kur ndodhin gabime profesionale të mjekëve ndaj pacientëve. Disa shqiptarë të anketuar në Shkup konsiderojnë se marrëveshja e Ohrit nuk ka dhënë efekte të pritura. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.